Geslo Božjega služabnika Antona Volka se je glasilo: V Gospoda zaupam. Poslušajmo, kako je škof Volk razmišljal o krščanskem upanju. Kdor ima krščansko upanje? Kdo ima krščansko upanje in v čem obstoji? Pravo krščansko upanje ima tisti, ki trdno pričakuje vse, kar nam je Bog obljubil zaradi zasluženja Jezusa Kristusa. Predvsem mora naše upanje biti usmirjeno v večno zveličanje in v pripomočke, da ga dosežemo. More in mora pa vsak človek, tudi grešnik, imeti upanje in zaupanje, ker je Bog ljubezen, vsemogočen in usmiljen. V krščanskem upanju se moramo zavedati, da je zveličar prišel na zemljo iskat, kar je izgubljenega. Tudi smemo upati, da nam bo Bog naklonil časne dobrote, a pri tem moramo vedno upoštevati Božjo voljo, kadar in kakor Bog hoče, tako naj nam častne dobrine naklanja, pa jih bomo gotovo uporabljali njemu v čast in sebi v zveličavno korist. Opira se naše upanje predvsem na Božjo ljubezen. Bog je naš dobri oče, ustvaril nas je, ohranja nas in z neskončno ljubeznjo nas ljubi. Če zemeljski oče svoje otroke ljubi in zanje skrbi, koliko bolj bo za nas skrbel nebeški oče, o katerem pravi knjiga modrosti, ti ljubiš vse, kar je, in ničesar ne sovražiš, kar si ustvaril. Nebo, zemljo, svetlovo, morje, drevesa in zelišča, luči na nebu, živali v vodah in pod nebesnim oblokom, živino, laznino in zveri zemlje po njih vrstah, je Bog v začetku ustvaril in nato je ustvaril svojo očetovski ljubezni prva dva človeka, da množita človeški rod, ki naj napolni zemljo, si jo podvrže in gospoduje ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji. Po svoji podobi je Bog prva dva človeka ustvaril. Hotel je, da bi jima bilo dobro, zato jo je postavil paradiš veselja. Tudi po izvirnem grehu Bog človeku ljubezni in očetovstva ni odtegnil. Obljubil je odrešenika. Posebno izvoljeno ljudstvo je sam vodil. Po očakih in prerokih je svojim otrokom govoril, dokler ni poslal sveti božični noči odrešenika sveta. Božji sin, druga božja oseba, ki je z očetom eno, je v svojem zemeljskem življenju dopolnjeval svojo ljubezen do nebeškega očeta s pravo ljubeznijo do ljudi. Učil je božji nauk, tolažil je žalostne in trpeče, ozdravljal je bolne na duši in na telesu, žrtvoval je samega sebe na križu, da je vse ljudi odrešil. Sin človekov je prišel zveličat, kar je bilo izgubljenega. In to s tako ljubeznijo do nas ljudi, da jo je neposredno pred trpljenjem lahko sam označil, večne ljubezni nima nihče kakor ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Ljubezen vedno in povsod zaupanju pot odpira. Kdor Božjo ljubezen premišljuje in ji svojega srca ne zapre, mora v Boga zaupati in v neomajnem zaupanju se tak človek izroči Bogu bolj zaupno, kakor se dober otrok izroči zemeljskim staršem. K zaupanju nas tudi Bog sam vodi in vabi, ko kliče, na primer po preroku Izaiju, ali more žena pozabiti svoje dete, da se ne bi usmilila sina svojega telesa. In če bi ona pozabila nanj, jaz vendar tebe ne bom pozabil. Zaupati moramo brezpogojno tudi Božji vsemogočnosti. Bog lahko vse naredi in ponižno izražamo v to Božjo lastnost svoje zaupanje z začetnimi besedami apostolske vire, virujemo Boga očeta vsemogočnega. Abrahamu je Bog sam povedal, jaz sem vsemogočni Bog, in mirno mu je zatrdil, ali je za Gospoda kaj pretežko. Pri Bogu ni nemogoča nobena reč, njegovi volji se nihče ustavljati ne more. Karkoli hoče naredi Gospod v nebesih in na zemlji, na morju in vseh njegovih globočinah, pravi psalmist. In nad angel Gabriel je Mariji pri oznanjenju oznanil tudi Božjo vsemogočnost z besedami, pri Bogu ni nič nemogoče. Upravičeno ponavlja vsak, ki v Boga zaupa besede svetopisenskega Mardoheja, Gospod, Gospod, vsemogočni kralj, V tvoji oblasti je vse in nikogar ni, kateri bi se mogel tvoji volji ustaviti. Ponižno se podvrzimo Božji vsemogočnosti in vanjo trdno zaupajmo. Če se bomo po besedi svetega Petra ponižali v svojem življenju pod mogočno Božjo roko, nas bo leta o pravem času povišala. V velikem zaupanju tudi, po besedi prvaka apostolov, lahko vse skrbi preložimo, ker on skrbi za nas. V zaupanju na Božjo vsemogočnost more ostati vsak v dobrem stanoviten, grešnik more uiti nesreči in obupu, vsak more vse svoje dušne in telesne bridkosti mirno prenašati. Božje usmiljenje je nadaljni razlog, da upanju in zaupanju ne omahujemo. Sveto pismo pripisuje Bogu usmiljenost očeta do otroka. Pravi, da je pri Gospodu usmiljenje in obilno odrešenje, saj veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi. Zveličar sam je z vsem usmiljenjem iskal predvsem grešnike, in ko so farizeji in pismouki nad tem godrnjali, je dejal, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Sveti Pavel posebej opozarja Rimljane, naj ne prezirajo Božje dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ker le dobrota Božja vodi človeka k pokori. Boga imenuje očeta usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaži vsaki naši nadlogi. Tudi sveti Peter slavi v svojem drugem listu Božje usmiljenje in pravi, da Gospod potrpi z nami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč, da bi se vsi spokorili. In kdo nam lepše spričuje Božje usmiljenje kot zveličar sam? Dobrega pastirja se imenuje, ki je izkazal usmiljenje očitni grešnici. Magdaleni, desnemu razbojniku in premnogim drugim izgubljenim in revnim. Zaradi Božjega usmiljenja, ki ga je človeški rod deležen, celo zveličarju samemu ni bilo prizanešeno z največjim trpljenjem. Z vsem usmiljenjem Bog svoje darove deli, ne skopo, ampak obilno, vsem ljudem, tudi nehvaležnim, tudi nevrednim, celo takim, ki se teh darov branijo. Kdo ne bi torej tako dobremu Bogu zaupal, kdo ne bi van upal? Kdo se ne bi pridružil vabilu svetega Pavla Hebrejcem, bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč v pravem času.